Baz gaitezen gaurko honetan tertuliarekin, lehenik eta behin Sokoako portu honetan itxasontzia uretara sartuko dugu eta uretara joango garen honetan karelera gure barku honetara gonbidatua gaurkoan Gaizka Aranguren eta Markel Ormazabal, egunon biei.
Xunon, egunon.
Egunon, ez dakizuek itxasontzian ibiliak zareten, mariatzen ote zareten, itxasontzian edo, bueno, kosta inguru horretan.
Ni inoiz ibili naiz bai, egaluze baten bila edo zumaiatik aterata, baina aitortu beharra daukat, inoiz ere biodraminaren bat erabili dudala, bada espada, preventibo gisa.
Beti ez da, Markelzu?
Ni udara guztietan ibili naiz, arrantzan ez, baina ibili bai, eta mareatu gutxi, izango da hori, kostako biztan legarelako.
Hori da. Bueno, gaur lehenik eta hartuko dugun gaia, ba, aipamen berezia Nestor Basterretxaz, aktualitateko izen propioa baitugu. 80 urterekin zendu da Hondarribiako beretxean, atzean utzi du urtetako lanerekin osatutako, ba, ondare artistiko euskal kulturan berebiziko garrantzia izan duena, azken urtetako sortzailerik nekaezinena izan dela esan liteke, ba, bizitzako azken urteak ere lanean pasa dituelako, gaurkoan emango diote azken agurra Donostian bertan, iluntzeko 8:00 egingo duten ekitaldi zibilean. Ez da gizar nabarrenduko zenukete zuek, Basterretxaz. Gaizka?
Bueno, nik erran pertsonak ezagutzeko aukerarik ez dut izan, baina bai azkeneko hilabeteotan edo urte betean gutxienez, etxerreran atzean abiatua den ekimen polit eta nire ustez azpimarragarri bati eman dion laguntzagatik ezagutu dut, ba, bere herri honekiko konpromisoa, eneko aritzaren memoria izeneko ekimenagatik. Berak azkeneko hilabeteotan zenbait lan egin baititu ekimen hori laguntzeko, eta naiz eta lehenagotik jakina genuen, Euskal Herriarekin bereziki konprometitutako pertsona izan dela, eta horrexegatik entzuzen ere bere garaian bereak bairatu behar izan zituela. Nibintzate alde horretatik azimarratu nahiko nuke, bere bizitzaren azkeneko hilabeteetan behintzat ekimen zehatzorrekin berriro ere adierazi duelako herri honen biziraupenarekin zeukan konpromisoa azimarratu eta eskertu noski.
Markel?
Bai, esango nuke, zaila dela horrelako kasuetan zerbait berria edo berritzailea esatea, gauza soilatzi dira, bere bihotzain berria izan genuenetikan, eta pentsatzen dut, gaur bertako azkenengo agurre edo omenaldian ere, beste horren beste esan eta idatziko dela ez. Nik ere ez nuen pertsonalki ezagutzeko aukerarik izan, bai azpimarratuko nuke agian, okeratu alemanago atzo, edo eran egun, garako editorialean azaltzen zena ere, bai ez, gari aldakorra hauetan, edo gero eta azkarra hualde dertzen ari zaizkigun garai hauetan, ez direla zoik aldaketak bizi dituguna, betzik eta aurreko belaunaldi oso baten agurra ere bizitzen ari garela, ez, eta bai azpimarratuko nuke, Mikel Laboarekin gertatu bezala bere garaian, orain edo mendikan aurrera gure esku gelditzen dela, ez? Herri honen memoriaren parte oso garrantzitsu izan diren jende guzti hauen oroimena edo mantentzea.
Belaunaldi bat ezin marratuko nuke irukia, irukia uste dut, azkeneko urte hauetan joan den iruki hori. Txigida eta izata eta Basterretxearen aberarena, baina hori arte plastikoetan, bestela ere, beste izen bat aipatu berri dugu ez talauarena, baina iruki hori bereziki aderezgarria da arte plastikoen arloan.
Bai, hortxe entzungo duantxe audio txiki bat, Basterretxeak berak ziona gaizkazuk ere aipatu duzuna, arte plastikoez gain, beste zalantza batzuk edo beste diskurso bat ere bazuela, bai euskararekin eta baita herri honekin ere.
Y que lo que no se puede admitir es que a 30 kilómetros de distancia, siendo vascos todos, coño, no nos conozcamos. ¿Qué es eso de que a 20 kilómetros no nos conozcan? Ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Lo que tenemos que hacer es decir, no hay fronteras, que no hay frontera. Y coño, aquí hay un pueblo entero, el vasco. Heredamos el euskera sin ninguna iconografía, sin imágenes, euskera. Entonces yo digo, coño, pues un pueblo que es capaz de construir una lengua propia, coño, tiene una talla intelectual y poética y todo tremendo.
Hortxe, Basterretxeak garak duela urte batzuk eginiko elkarrizketan aipatzen zituenetako batzuk, aipatu dugun bezala ez da, euskal sorkuntzan, bai egindako arte plastikoetan egindako lanaz gain, beste hainbat arlo ere ukitu dituela Basterretxeak.
uste dut azpimarratu egiten duela hortxe hain zuzen ere, bueno, euskararen aipamen egiten du, euskara azken finean guk sortzen dugun edo sukaldean egiten dugun zopa horren ura da, hau da ezin bertzekoa, gainontzeko osagai guztiak biltzen eta zapore hartzen diena edo ematen diena, baina euskal iruditeri kolektibo hori elikatu egin behar da, ez? Gure egitura juridiko politiko propioak ez ditugun bitartean hori eginen duen inolako instituziorik ez daukagu, ez behintzat Euskal Herri osoaren zat. Zatiketetan oinarritutako instituzioek zati bakoitzari dagozkion irudi ba, edo erreferenteak sortzen dituzte, eta eremu politiko eta administratibo horietako imaginarioak sortzen eta elikatzen dituzte, baina nik horrentzen ematen dudana da, Basterretxearen hitz horietan hain zuzen ere, Euskal Herriaren iruditeri kolektiboa elikatu eta berrelikatzearen beharra, ez. Euskaratik eta euskaraz, Basterretxeak egin etzuen bezala bere bizitzan zer izan zituen baldintzengatik, horretan ez nahi sartuko, baina iruditeri kolektibo horrendako erreferenteak eskaini egin behar dira, behar ditugu. Guztiok harramanetan jartzeko bertzena, 30 kilometrotara ez dugu elkar ezagutzen hain zuzen ere bertze iruditeri kolektibo bat daukagulako, ez da, frantsesa edo espainiarra, eta hortatza arazotako bat bai.
Bere eskulturak ere agian horren erakusle izan dira, bai, bueno, hainbat eskultura egin dituelako, gure kaletan daudelako, eta bueno, hainbat erreferentzia edo Euskal Herria bizitu duenaren erakusle badira agian berak egineko eskultura horiek.
Bai, eta gaizkak esan duen bezala, eskultura beraiek ere bai, izango dira, ba, bueno, zure herrian iruditeria kolektiboaren ba, bueno, parte, eta iguale hasieran plantatutako galderari jarraituz edo, hortxe izan daiteke, ba, bueno, ez, azpimarragarria, hau bere izan, azpimarragarria izan daiteken beste elementu, ez, 50. Markadatikan aurrera, ba, bueno, euskal kulturan, berpizkundan edo, jokatzen duten papera, gezkak aipatutako ba, beste bilagun eta beno, gainitzeko artista multzo horrekin, ez? Gaur egun horren beharra daukagula, seguru. Bai, eta ba, justo, ba, azken egun hauetan ba, kuskusatzen beraren lanak, eta zurritzaidan da gogora lehenengoetakoa izan da, beno, Arantzazuko basilikan horre marraztu behar zituen irudi horiek eta beno, horren ostean sortu zen ba, elizarekin sortutako kalapita guztia, eta ez? Dena den, bai, eskulturak, bueno, han hemenka daude bereak, ez soilik herrietan aurkitu ditzakegunak, eta bai, osea, bere lana zeitzeita gantxe bertan aurrean daukate bere zerrenda guztia, eta bueno, bai, aia, aipatu ezin izango litzateke utzi duen ondare kultural guztia.
Bueno, hortxe, Basterretxea aipamena egin dugu, tertulen ere aurrera jarraitu behar dugu, eta gaur San Ferminetako azken eguna izaki, ba, Iruñara begira, Euskal Herriko hiriburura begira jarriko gara, esan bezala gaur azken eguna, gaixoani ere gau erdian abestuko dena. Gaizkazuk noskiera bat gozatuko zen aurtengo San Ferminetaz, ezta?
Bueno, ja, bakizu, honetan adinak ba, aldatzen ditu ohiturak eta orduak eta dena, eta ja, bueno, urte batzuk egin ditugu eta horrek baldintzaten gaitu, ez. Nik orokorrean aipatuko nuke aurtengo San Ferminetan aspaldi, baina oso aspaldi ikusi duen jende kopuru txikiena egon dela. Uste dut ostalaritzan eta aipatzen zutela iaz, baina 4% gutxiago behintzat zea, gauak pasatzeko ze horretan, ezta? Baina nik kalean iruditu zait, aspaldiko partez, inoiz baino jende gutxigo ibili dela.
Bai, Markel zugera ala somatu duzu, bertara hurbildu zarenean?
Bi egunez izan eiz, eta egia da, astean zeharreko egonaldian, bai, harritu ninduela, izan zela goza bat harritu ninduena, ba, zen nolako jende gutxi zegoen, ez? Egia dare bai, bueno, igual Donostiarra eta gertutasuna bera engatikan, nik edo guk beti uki gurestasun gehiago lezakako San Ferminetara juteko, nahiz eta azkenengo bi urteetan, ba, bueno, irunean gotortu garela ematen duen, eta bai, aurrek urtearekin konparatuta, sentsazio horrekin bai itzuli nintzen Donostiara.
Beraz, parte hartzearen inguruan edo, bueno, bertan hurbildu den herritarren inguruan hitz egin dugu, baina bestelakoan somatu duzue aldaketarik azken urteetatik ona, gaizka agian zuk nabarituko zenuen gehiago, bertakoa izaki alegia planteatzen denean jai herrikoiak, jai parte hartzaileak, aldaketa hori edo bilakaera hori aurtengoan ere somatu da eta urrats bat emanda edo nola ikusten duzu hau?
Bai, bueno, urte batetik bertzerako afera baino nik tendentzia bat azpimarratuko nuke, eta da gogoan izan behar dugula, mila beretzen dela hori eta maikar arte behintzat Sanferminetako, eta hori mila beretzen dela hori eta mezortzitik abiatuta, edo iruro eta marrena markadatik abiatuta, txosnen edo barraka politikoen eremua oso importantea zela. Ez jengo hasi biren zegoen, erdikaldetik oso hurbil, erdikaldean, eta horrek izugarrizko garrantzia zeukan Sanferminetan, hogei garren mendea maier alderan. Baina azkeneko hamarkadan, Alfredo Jaime alkate zelarik eta eskabadora ez dakit gogoratzen zareten, eskabadora sartu zuen, eta laroita maikan izan zen, hemengo bost txosnak edo barraka bota zituela, eta hortik aitzina udaletxetik oso estrategia politiko zehatzea izan zen, hain zuzen ere, horrek ez bakarrik eremu festibo hori, ez bakarrik jai eremu hori baizik, eta orokorrean horrek erran nahi zuena, eta Sanferminetako oinarri eta izaera herriko jorri aitzin egiteko estrategia politiko ba, oso sakon bat martxan jarri zutela, ez da egitze puntu dara ino modu antolatuan, eta saiatu izan zirela zentzu guztietan izaera hori kentzen. Hau da, nire ustez, Sanferminek beti izan dute izaera herrikoi bat, hein handi batean oso festa parte hartzaileak direlako. Eta nik uste dut horretan datzala intzutzen ere beraien arrakasta. Edo zin izan daitekelako festen protagonista, norberak nahi izan ez gero, eta, ba, bueno, pixkat ezagutu ezkero zen nola funtzionatzen duten, ez da? Hori alde batetik hau, jaigunea daukagularik aurten, esate baterako, iaz ere izan zen, ematen du ikusgarriagoa dela hori, ez? Eta jaigunearen itzulera, ba, hogei urteren buruan, nola baita, olako eremu baten itzulera, eta ez da urtengo afera baizik, eta iazko ere bai, ematen du, ba, galdutzat, ematen dela, ba, zenbait botere gune batzuetatik, eta batez ere, jarrera ideologiko jakin batzuen gatik, galdutzat ematen dela borroka hori. Nik uste dut kalean oso nabarmela dela jai parte hartzaileen aldeko ba, autuak irabazi egin duela. Zorionez, nire uste apalean, zorionez. Aurten eraso sexisten aurka egin den kanpaina izugarri polita eta izugarri nire uste zer eraginkorra oso importantea izan da hain zuzen ere sentsazio horretan. Protagonismoa eta instituzioek batekin behar izan dute inundi batean herritik abiatutako ba, kanpaina zehatz horrekin, baina adibidea bertzerik ez da, ez. Hori bai, nire ustez jaigunea erdigunetik pixka bat at dago, ez. Eta hori ere nabaritzen duten ikuste du jaigunearen ondoan dauden barrakeroako rotxapean pixka bat gelditzen da, pixka bat at. Eta barrakeroek aurten, barrakeroek dio darian esan nahi dut, zera, ez feriako, zera, tiro pitxonak eta gauza guzti hori. Eta, baina horre ere, azimarratuko nuke gauza bat. Duela urte batzu ere, lehen aldiko txikusi nituen barraka horietako batzutan euskaraz kartelak. Eta oso adierazgarria da, Iruñean, Sanferminetan, ikurrak, koloreak, paisaia ez da bat ere Espainiarekin lotzen, oda, kanpotik datorren norbaitek ez du nabaritzen, ba, joaten baldin bazara Espainiako erdozin herritara badauzkazu ikon horiek, ez da garai batean Iruñen ere izan zenitzake batez ere esatu baterako barraketan, ez? Gaur egun hori ez da horrela, ez? Badakiten hori dato zen, eta horren ondorioz, beraien itxura ere, ba, Euskal Herrian egotearen ondorioa da. Ez nire dituzu giriak ikusten bandera espainiar bat eta zezen bat daukatelarik bularrean. Baina ikurriña bularrean edo ikurriña Nafarroako bandera eta zezen bat bai ikusten da. Hori ja ere, hori ere oso adierazgarria da nire ustez. Eta bukatzeko, honekin. Behar bada, atozen urteetan, egin behar den urratsa, eta hor proaktiboagoak izan beharko genuke behar bada Sanferminetan euskaldunok, da, ba, hori, horre, barraka hauetan dabiltzan pertsona horiei eskaini aukera, ba, bingoa, edo egiten dituzten zera salmenta horietan euskaraz ere egitearena ordu jakin batzutan. Ikus dezatela ordu jakin batzutan euskaraz egin ezkero zenbat jende biltzen zaien hain zuzen ere euskaraz egiteagatik, ez? Urrats bat aitzina egiteko modua izanen da.
Bai, Markel, aipatu du Gaizkak hortxe jai herrikoien autua behintzat presente dagoela, beste urtebete zupeneren jai ereduaren aurrean, ba, arnazgune bilakatu alda, gora Iruñak altxatu duen ba, jai herrikoien gune hau, hortxe errotxapean zukala nabaritu duzu?
Bai, gainiago izan ginen, zeudenik txoz nagunea, Iruñako txoz nagunea, zagutu zuen azkenengo belaunaldietako bat, oso gaztetxoak eginen, urrengo urtean Euskal Jaieko saiak era hori ere bizitan genuen, eta nik gutxienez banuen alako sentsazio percepzio bat, bueno, horren ostean eta esan dut, ez, gu maiz gehiago joten ginela Lezak aldera, eta gehiago izango zen agian, bueno, Iruñara iritsi, eta bueno, batzen alako sentsazio bat, alako desertu bat igarotzeko, ez, tabernak eta bat nituen, gaitzak esan duen bezala, ba, bueno, ba, barraka politiko ez alatago, Sanferminak badira jai batzuk, ba, bueno, ez alako kutsutart hartzai ez zuzen bat edo badutenak, berezik iteinek eta egiten duten lanaren gatik, menean igual ezain beste, ba, kanpuzikan Iruñara juten ginen lagunen zat, ez, eta desertu, zeharkatu darreko desertu horren sentsazio hori edo, ba, bazegoen nahiko airean. Sei urte kanpoan pasa ondoren, aurreko urtean itzen nintzen berri da Iruñara, jaigunea zegoen bertan, eta ia da, ba, bueno, zalako aldaketa bat ematen zela, eta inbeste igual jaiaren erdigunean eta jaigunearen ba, eraginan abaritzen delako, baizik eta gehiago, ba, Iruñako lagune eta jendiaren aldazetan, ez? Aurten beste horren beste esango nuke, gertu edo urrun gelditzen den erdigunetik, ba, bueno, zeurenik asko zero betoritzareke gertuago egongo balitz, bueno, aldarte horretan gelditzen da, ez? Ni bai hartu marratzen dudan eta beti, zen etzen edo jun izan aizen bakoitzetan, harritu izan hauen gauza bat izan da, bueno, zinolako gaitasuna dagoen Iruñan, ez hori jaigunea bera, baizik eta alde zarrean iritzen diren, bueno, taberna eta gainontzeko lokal guztioien kudeak eta dako, ez? Horratzen badago ikaragarrizko auzo lan bat, urtetik urtera harritu egiten hauena, eta esango nuke, eta bai azpimarratu gaizkak esan duenaren hildotikan, bueno, ematen duela azkenengo urteetan instituzioak beraiek direla, ba, bueno, ez, erritik etortzen diren aldarrikapenen batzetik edo hauek jarraituz erabiltzanak eta ez alderantziz, ez, duela urte batzuk eman zezaken bezala, ez, gaizkak aipatu du, ba, bueno, eraso sozialisten aurkako kanpaina eta borroka guzti hori, eta akere jarri ditu, ez, aurrera begira, ba, zenolako pausu edo bide jorratu beharko liatezken, eta nik uste aipatutako ez gain badagola beste bat, ez, eta da, bueno, gitarau herrikoi egonkor bat osatzearekin batera, ba, bueno, poliki-poliki instituzioak berak, edo Iruñako udaletxak berak, antolatzen dituen kontuetan ere bai, ba, bueno, ez, kutsu herrikoi hori gero eta gehiago osatzen astea.
Azimarratu nahiko nuke zentzu horretan gauzatxo bat eta da, niguen ja bintzatzen malabaren bat badaukat jai egiteko adinean, eta oso dirazgarria da. Egitarago ofizialari oso gutxi begiratu izan dio Sanfermin hauetan gau ez nora zijoan erabakitzeko, baina gora Iruñaren egitaragoa eskuan zeukan une oro jakiteko ze kontzertu zeukan bere gogokola, ez. Oso adirazgarri iruditzen zait. Bertalde batetik ere, eta konparaketa bat egitaldera, nik uste dut bai gora Iruña ekimena, eta bai Piratak Donostian, ba, hildo beretik irakur ditzazkegun ekimenak direla, ez? Eta oso modu positiboan gainera. Nik uste dut Donostian, eta ja betze leku batera goaz, ziurrezki aste nagusirako bidean referentzia jarriz ezta, baina Donostian emanten ari den aldaketa, Iruñari buruz erraten ari garena, baino asko zere handiagoa dela, eta azkenek urteotan, eta hain zuzen ere Piratak bezalako ekimenari lotuta, ez, nik uste dut oso zentzu honean gainera, badakizu zeintzu diren, badakizu zeintzu diren hain zuzen ere Donostiari buruz Euskal Herriko gainontzeko lekutan dauzkagun estereotipoak, ez da, bertako jaiei buruz, eta horiek apurtzen ari dira nabarmen, ez da.
Alari dira, ez da, Markel, apurtzen mintzat azken urteetan ikusi da, jaigune baten beharra zela eta piratek hortan asmatu dutela dirudi, dena posible dela.
Bo, hoxe zen motivazio handiena, precisamente, osea, ja, Donostiarrak egin elan ekatzen guta zeuden estereotipo guztiekin eta biek hautsi bartzela, osea, hoi zen motivazioa eta horrekin abiatu ginen itxasora. Bai, osea, ira, azkenengo urteetan, edo, bueno, esango nuke, amarkadan, eta eso ikirunean eta Donostian bakarrik, baizik eta Euskal Herriko beste txoko desberdinetan, ere bai, jai herriko joan inguruan, ematen ari den, garapen guztiaren, ba, bia dirazle direla, baina, bueno, behin eta berri dozan dugu, krisi eredu, osea, edo jai eredua, ba, nahiko krisi egoeran aurkitzen dela, ez horiek instituzionala, baizik eta maila handi batean, baita eredu herritarra edo bezala definitu izan dugun hau, segurenik izango zen, beno, eta mar berrogei urtetan, ez dugulako inolako herri bisurik egin honen inguruan, ba, jakin da gure inguru guzti aldatu egiten ari zela. Ez eta azkenen urtetan, bai ikusten ari gara, ba, bueno, horrelako esfortzu egokitzapen eta saiakera batzuk, ba, bueno, eredu berri bat garatzen hasi, saiatu, experimentatu, eta hortikan aurrera, ba, bueno, ba, ikusteko, ba, aurrera begira, ba, zer gauzak diren arrakastatxu eta zeintzuk ez. Zentzu honetan berriro diot, eta Donostian ere horrela izan zen bere garaian, aurreko legein zaldiarekin, eta zen beno errimugimendua lortu zuela azkenan, ba, agenda markatzea instituzioari ez, eta hortxe dago gakoa, egun beharren eten gabe instituzioak markatzen dituen denbora eta espaziotan jolasten, ba, bueno, ba, gai izataena, irrimenaren bitartez, logika horretatikan irten, eta azkenan instituzioa bera izatea, ba, gugana, ate joka etorriko direnak, ez, Donostiaren kasuan, ba, bueno, ba, gaur egun jokatzen du, aliatua zaigun, edo laguna zaigun instituzio batekin, eta bueno, bidea argi eta garbi markatu dirago, ez, herri mugimendua bera da, jaiaren antolaketaren arduradun, eta bueno, instituzioak egin behar duen bakarra da, ba, hori babestu, hori lagundu, eta aztikan aurrera, ba egiten utzi, ez. Eta bueno, Iruñean ematen du, pues, bide hori jorratzen hasia direla instituzioa bera ere, ba, jabetu dela, gauzak horrela behar dutela izan, eta nahiz eta, ba, bueno, oen goze jaigunea bera ere Iruñakoa, ari baten zintzilik egon, ba, ematen du gauzak aldatzen ari direla.
Beraz, ari dira aldatzen, baina denbora gainera torri zaigu goizeko 10 eta 32 minutu, gaur esan dugu San Ferminen azken eguna, ez dakit gaizka gaurkoan zen plan duzun, Iruñean azken egun honetan.
Ba, plana hondirik ez, gainera 14 sekula bereziki gustatu, eta behar bada orain irtenaldi bat eginen dugu, 10etako batera joan da gure semalaretako bat, eta haren bila joan engara, eta ibilalditxo bat, gero pixkar lan pixkar gehiago inberra dukat, eta bertze mundu bezer, arratsaldean ez dakit zer eginen dudan.
Euskal.
Gierrateko ez dakit zer eginen dudan arratsaldean.
Markel, zu bi aldiz esan duzu izan zerara, hirugarren aldi ez da gaurkoan izango den?
Ez, gogo ikin elitu gona, bilabesaren entzierroan korrika eta parte hartu alizateko, dira pendiente daukan gauzaren egizitzen egitekoa, baina hankeak da, orten guazten hau, San Ferminekin nahikoa izan dugu bi aldiz, eta astenetan baitu gauzak egiteko, eta ezin bertarat.
Bueno, beraz...
Bilabesari gabeko, bilabesaren entzierroa erran berko den.
Hori da. Ikusiko dugu burutzen den ala ez, edo zentraba ezartzen dituzten aurtengoan bilabesa burutzeko, baina hortxe goizeko 10 eta 33 minutu, gaizkarangunen eta Markel Ormazabal, eskarrik asko bilei eta...